Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, радваме се, че и днес ще бъдем заедно на вълните на гласа на надеждата. Аз съм Мира. Ще ви представя темите за днес. Първата от тях е на страната на проверените стойности. След това ще чуете разсъждение по темата «Бог е примерът за нашия живот». И накрая нашата рубрика «Нашите духовни размисли». Останете на вълните на гласът на надеждата.
През този свят са минали много мъже и жени с гениални умове. Често ние четем техни произведения, припомняме си техни съвети. Животът им, в крайна сметка, ни служи за пример. За разлика от тях съществува и друга категория хора, които са лекомислени, слабохарактерни, безволеви, без смисъл и цел в живота. Те развалят хубавото ни настроение, тровят нашето ежедневие много често. Ние обаче, скъпи приятели, сме под влияние и на едните, и на другите. А може би, ако трябва да бъда по-точен, ние принадлежим или към едната категория, или към другата категория. Със своята свободна воля, човекът в крайна сметка има право на избор. Свещеното писание потвърждава това съкровено право на всеки жител на планетата Земя сам да определя своята съдба. Пътят на доброто и злото не са споменати само като информация, а със съответните последици. Посочва се и начина човек да се справи с злото, да излезе победител, животът му да добие нови стойности. Божието Слово се явява като критерий за проверка на онези стойности на живота, за които ние така много купнеем, но за съжаление твърде често се разминаваме с тях. Божието Слово става гарант за това, че ние, ако желаем, можем да придобием онези ценности, за които жадува човешкото сърце. Себеотрицание, пожертвователност, доброта, любов, търпение, душевна чистота. За да добием обаче тези неща, за да станат те наше ежедневие, наше естество, за да не се колебае нашето сърце, ние трябва да сме уверени, че пътят, който сме избрали, е правият. Посоката, която сме взели, е правилната. Решението, до което сме стигнали, е най-доброто. Коя е най-честата причина човек да се лута? Та човек е търсеща личност. Той изследва, проверява, иска уверения, търси сигурност. А защо, скъпи приятели, неправедните често успяват? Защо е несмущаван техния живот? Защо, ако има Бог, той не се намесва, гледа от високо? При такива въпроси и факти от ежедневието, ако човек не се задълбочи достатъчно добре, ако не сравни своите разсъждения със свещеното писание, наистина ще последва една обърканост и той ще се остави на течението на живота. Но ако се довери на книгата, надживяла вековете, Библията, човек ще получи търсената увереност. Нека да прочетем посланието до евреите, 4 глава, 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Нека обърнем внимание върху причината, която ни кара често да се колебаем и лутаме в избора на пътя си. Този проблем е типичен не само за съвременния човек. Неспокоен е бил и авторът на Псалом 73. От 2 до 12 стих ни се докладва.
А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко биха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина. Мечтанията на сърцето им се превишават. Присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво. Издигат устата си до небето. И езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му. И вода с пълна чаша се излива от тях. И казват: «Откъде знае Бог?» Или: «Има ли знание о Всевишния?»
Кулминацията на неговото разочарование настъпва в стих 12.
Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство.
Може ли човек да излезе извън този водовъртеж от въпроси без помощта на един велик разум, по-задълбочен, по-проникновен от нашия? Развръзката на тази плеяда въпроси идва като прочетем 15 до 17 стихове на 73-я псалом.
Ако речех да говоря така, ето изневерил бих на поколенията на чедата ти. И мислях как да разбира това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху ситнината им.
А в 25 и 26 стихове отчаянието е заместено с възторг и увереност.
Кого имам на небето освен Тебе, и на земята не желая други го освен Тебе? Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тия, които се отдалечават от Тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.
Кое даде увереност и сила на този Божий мъж, Божието Слово? Кое го накара да застане на страната на верните Божии мъже? Неговото непоколебимо упование във вечния? Често и ние изпадаме в подобни разсъждения. От една страна, желаем да застанем на страната на проверените стойности на живота. Желаем да бъдем честни, правдиви, верни, но от друга страна, някой сякаш блокира нашето съзнание. Нещо става, някаква празнота се получава. И веднага питаме: ако има доказани, проверени, сигурни, морално-етични стойности, защо Бог не се намеси и то по такъв начин, че всичко да е лесно разбираемо и бързо приложимо? Да, правилно. Ако има Бог, защо не се намеси? Има толкова много случаи, когато би трябвало да се намеси. В личния живот на всеки човек, в живота на народите, в международния живот има толкова несполуки, жестокости и неправди, толкова необясними и неразбираеми случки. А Бог мълчи.
Уважаеми слушатели, едни отричат неговото съществуване въобще. Що мълчи, той просто не съществува. За тях няма Бог. Те полагат усилия да наредят личния си живот далече от мисълта и съзнанието, че съществува някакъв Бог. Всичко, което става, е някаква случайност. И понеже случайностите не могат да бъдат предвидяни и предотвратени, те се мъчат спокойно и хладнокръвно да ги посрещат и понасят. За такива хора животът е неизвестност, която не е нужно да се узнае, или пък случайна възможност, която трябва да се използва за добиване на колкото се може повече блага и удоволствия. Откъде идваме, защо сме и къде отиваме, за тях не е сякаш толкова от значение. Други признават своята безпомощност. Те чувстват, че човек не е и не трябва да е играчка на случайността. Че колкото и благородни да са усилията на човеците да бъдат волни господари и самостойни разпоредители на живота, просто не могат. Те схващат, че е потребно някаква чужда помощ, даже допускат съществуването на някаква сила. Но защо тази сила като че ли е безучастна към онова, което става на земята? Защо не покаже своето одобрение при някой случай или събитие? Защо не се намеси? Това са все въпроси, които тези хора задават. Трети вярват в съществуването на Бога, стоят на Негова страна, но не разбират Неговите постъпки. За тях преживяванията и събитията не са случайност, и животът не е неизвестност. Но остават неща, които те не разбират, изпадат в обстоятелства и положения, понякога много неприятни, и издават събития, които тежко се понасят. И те не разбират защо Бог допуска това. Всеобщи купнежът за благополучие и благоденствие. без Бог или с Бог, всички купнеят за щастие, и то не моментно, а трайно, дори ако можем да кажем и безкрайно. Колкото по-тежка е скръпта, толкова по-силен е купнежът за радост. Колкото по-голямо е падението, толкова по-голямо е желанието за възход. Но Бог поругаем не бива. Каквото посея човек, това и ще пожене. За много неща вината е изключително наша. За много случаи събития в живота ни сме виновни изключително ние, защото те се явяват като изключителни последици на наши действия. Но кога и при какви обстоятелства желаем на места на Бога? При благополучие или нещета? При успехи или неуспехи? При радост или при скръб? Нека да помислим върху това.
Нека признаем, че не само онези, които отричат Бога, но и онези, които го изповядват и живеят съобразно неговите изисквания, не чувстват нужда от неговата намеса и не я пожелават винаги, когато са в благополучие и радост, но при нещета и поражение се нуждаят от нея. А от това излиза, че Бог ни става необходим и неговата намеса желана само тогава, когато трябва да се поправи и подобри нещо в живота ни. Или с други думи, желаем намесата му, когато ще имаме облаги от това. И ако той не се намеси тъкмо тогава, ние го обвиняваме. Нещо повече. Понякога се и обезверяваме и заставаме не на страната на добрите, проверените стойности, а се впускаме с общото течение на живота. В такива моменти и нашите мисли са объркани. Ние едва ли не се озлобяваме и срещу хората. А колко хубаво би било при всякакви обстоятелства да се владеем, да пазим добрината в себе си. Да бъдем справедливи, но великодушни и благородни. Да се борим с коварството, завистта и лъжата, но с запазени чисти сърца. В Псалом 51, 10 стих, четем за промяната, за която жадува псалмиста. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.
Скъпи приятели, в какво се концентрират истинските, добрите, проверените стойности на човешкия живот, на характера? Може би те се фокусират в понятието, употребявано често в християнските кръгове, наречено чисто сърце. Нашите разбирания върху чистотата на сърцето може би са твърде много ограничени. Ние се нуждаем от една много по-дълбока опитност в едно дело, наречено дело на освещението, което не представлява една мигновена емоционална промяна, а едно ежедневно дело на положителна промяна, продължаващо цял живот. Според светлината на Библията, освещението се простира върху целия човек – дух, душа, тяло. Павел се моли на Господа, църквата в Солун, да получи това голямо благословение. Нека да прочетем в Първо Солунци, 5 глава, 23 стих, какво ни се казва. А сам Бог намира да ви освети всесъвършенно и да се съхрани целокупен духът ви и душата ви и тялото без порок до пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Сред религиозните кръгове съществува едно учение за спасение, което само по себе си е фалшиво и чието влияние е опасно. В повечето случаи онези, които претендират, че са осветени, не притежават истинско освещение. Тяхното освещение състои в суетно говорене и самозвани богослужения. Ония, които наистина се стремят да добият един истински християнски характер, не ще дадат никога място на мисълта, че са безгрешни. Техният живот може да бъде безупречен, те могат да бъдат живи представители на истината, която са приели. Но колкото повече се стремят да насочат мисълта си към характера на Христос, и колкото повече се уподобяват на Божия образ, толкова по-силно ще опазват неговото неопетнено естество и съвършенство и толкова по-дълбоко ще почувстват собствените си недостатъци.
Когато някои хора твърдят, че са осветени, то това е достатъчно доказателство, че те са твърде далеч от освещението. Те не виждат собствените си слабости и недостатъци. Те мислят, че от тях се отразява образа на нашия Спасител, защото нямат истинска представа за Него. Колкото по-голямо е разстоянието между тях и техния Спасител, толкова по-праведни се виждат в собствените си очи. Докато ние се занимаваме с разкаяние и смирение, доверие в Исуса, който бе прободен заради нашите грехове и натоварен с нашите беззакония, нека се учим да вървим по Неговите стъпки. Докато гледаме на Него, нашият живот се преобразява в Негово подобие. И когато това дело е извършено в нашия живот, не ще претендираме за собствена правда, но ще възвисим Исус Христос, като направим безпомощните си думи, зависими от Неговите заслуги. Нашият Изкупител винаги е осъждал собствената правда. Той е учил своите ученици да известяват съвършенството по един кротък и смирен начин. Той им напомняше да вършат безшумно своите дела на милосърдие, не с цел, за да се покажат с тях, да бъдат почитани и хвалени от хората, но за слава Божия. Истинското освещение се състои в пълното съгласуване на човешката с Божията воля. Противни мисли и чувства биват побеждавани и гласът на Исус събужда нов живот, който прониква в цялото същество. Онези, които са наистина осветени, не ще сложат собствените си възгледи като мярка за правда и неправда. Те не притежават собствена правда, нито са привидно вярващи, но те са загрижени за себе си. Дали свидетелството, което дават, е най-доброто?
Мнозина, които са убедени в своето освещение, съвсем не са почувствали благотворното влияние в своето сърце. Когато бъдат опитвани и изпитвани, тогава те биват определени за самонадеяни фарисеи. Те не искат да търпят някакво противоречие. Те оставят на страна всеки разум и всяка преценка и се уповават напълно на своите чувства. Твърдоглаво и упорито те държат на своите претенции за освещение, се впускат в многословия, без да могат да принесат ценните плодове на истинското освещение. Тези хора, които се считат за осветени, не мамят само собствените си души, но оказват лошо влияние на много, които сериозно желаят да действат според Божията воля. Постоянно ги чуваме да казват: «Бог ме ръководи, Бог ме учи, аз не греша». Много, които идват в съприкосновение с такъв дух, срещат едно тъмно, тайнствено нещо, което те не могат сякаш да отгаднат. Но това е нещо, което съвсем не прилича на истински образец Исус Христов. Скъпи приятели, забележете, че истинското освещение, придобиване на истинските морални стойности, не се откриват в бурни характерни промени. И в това отношение много хора се заблуждават. Те преценяват своето освещение според чувствата си. Когато те се чувстват възвишени и щастливи, тогава те мислят, че са осветени. Нещо като момент на освещение не съществува. Оние, които ежедневно се борят с грешки, с слабости и се стремят към святост на сърцето и живота, не парадират с освещението. То става една реалност, но другите го казват това. Тези хора жадуват и гладуват за правдата.
Ония, които се люлеят в суетна самонадеяност и градят върху собственото си съвършенство, загубват даже своята фалшива мантия на правда, когато бурите на изпитанията връхлитат върху тях. Но истинските праведни, които обичат Бога и се боят от Него, винаги, в скръп и радост, ще носят дрехата на Христовата правда. Себеотрицание, себепожертвователност, благотворителност, доброта, любов, търпение, душевна чистота и християнско доверие са ежедневните плодове, които свързаните с Бога чрез истината проявяват. Техните дела може би не ще станат достояние на света, но те ежедневно ще се борят със злото и ще отнасят славни победи над греха и изкушенията. Във време на изпитание, в характера ще се открие чистото злато на любовта и вярата. Едно скръбно чувство ни обхваща, когато видим привидни християни да бъдат водени в заблуда чрез фалшиви учения за спасение, защото много трудно е да ги върнем обратно от тяхното заблуждение и да ги заведем на истинския път. Те са привикнали външният им вид да бъде кротък и приятен, докато вътрешната украса на кротост и смирение в Христа напълно им липсва.
Уважаеми слушатели, истински праведният човек не съзнава своята доброта и святост. Принципите на истинската религия са станали за неговото държание животодавен извор на навик и за него е тъй естествено да принася плодовете на духа, както естествено за смокиновото дърво да дава смокини, а розовият храс – роси. Неговото сърце е така пропито с любов към Бога и неговите ближни, защото той извършва делата на Христос с радостно сърце. Всички, които идват в съприкосновение с истински обърнал се християнин, с християнин, който твърдо е застанал на страната на проверените стойности, се уверяват в неговата чистота и непорочност в християнския му живот, докато той не съзнава всичко това, защото неговият живот е съгласие с Христовия живот. Той се моли за светлина от Бога и ходи в тази светлина. Господ благоволява в кротките и смирените, които вървят точно по неговите стъпки. Такива християни могат да бъдат отминавани от ония, които претендират за възвишени качества и се хвалят със своите добри дела, но небесните ангели ги обливат с любов и се грижат за тях.
Нашият Изкупител бе светлината на света, но светът не го позна. Той беше постоянно зает с дела на милосърдие и хвърляше от своята светлина върху пътеките на всички. Но той не се натрапваше на уния, с които дружеше, да гледат неговата безподобна добродетел. Юдеите обаче имаха други ценности. В тяхната стойностна система нямаше измерителни единици за положителна оценка на Исус. Те считаха неговата религия за нищожна. Не пожелаха да застанат на негова страна. Неговата ценностна система им изглеждаше сякаш непонятна. Според тяхното мнение и схващане, Христовият характер не беше религиозен, защото те представяха своята религия на показ, като се молеха публично и вършиха дела на милосърдие, за да бъдат възхвалявани. Те разтръбяваха своите добри дела така, както днес някои правят със своето освещение. Христос не търсеше нито слава, нито предимство. Неговите чудни ликувания ставаха съвсем безшумно. Макар че той не можеше да потуши въодушевлението на онези, които се бяха възползвали от неговата целебна десница. Исус ни даде пример и за това, че най-ценният плод на освещението е смирението. Когато човек го притежава, той схваща всяка божествена истина и волята се подчинява без съмнение и роптание пред всяко Божие предписание. Истинският Христов последовател върви смело напред към Голготския кръст. За него животът е едно непрекъснато усъвършенстване.
Скъпи приятели, на всички нас е дадена една огромна привилегия. Привилегията е да бъдем Божии наследници и сънаследници на Исус Христос. На Божите чеда са открити безкрайните богатства на Христос, които имат хиляди пъти по-голяма стойност от всички богатства на тази земя, защото не са иллюзорни, а истински, осъществими и най-важното проверени. По този начин, че заслугите на Исус Христос, преходният човек бива възвисен до общение с Бога и Исуса Христа. А накрая бих желал да ви попитам, а ще пожелаете ли да застанем на Негова страна?
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Gut, dann bringe die Mar.
Hier ist Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който можете да позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с темата «Бог е примерът за нашия живот». В много страни съществува поговорката «Какъвто бащата, такъв и синът». Семействата има голяма прилика между отделните членове. Много семейства имат по две деца. Понякога две момчета, понякога две момиче, понякога момиче и момче. Но ако трябва да правим анализ на характерите на нашите деца, много от тези характери са еднакви, т.е. приличат си, но много и се различават. Разбира се, приликата в семейството може да се забележи още в становищата и в действията. Много често, някоя сутрин като станем, ние заварваме нашето малко момче да чете, вместо да се облича. Тогава си спомняме колко пъти нашите родители са се ядосвали с нас поради любовта ни към четенето, макар и в неподходящо време. Съществува и духовна фамилна прилика. Забележете какво каза Исус на фарисеите. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите походите на баща си. Евангелието на Йоан 8 глава 44 стих. Ако християните действително са Божии деца, те непременно ще показват фамилна прилика в тяхното естество, становища и действия. Както едно дете наблюдава земния си баща и копира от него всичко, което вижда, така и ние трябва да наблюдаваме какво прави нашият небесен баща, за да приличаме на него. В крайна сметка, ние трябва да мислим върху това, че Бог има характер. Трябва да мислим върху значението на Божия характер, за изявяването на Божия характер също трябва да говорим и да мислим. А що се касае за това, че Бог е любов и Бог е праведен, то тези неща трябва да бъдат една реалност в нашия живот. Казахме, че Бог има характер, но как можем да определим дали някоя е личност? По това, че изглежда като човешко същество ли? Или понеже говори като човек ли? Може би, защото ходи изправен като човек ли? Приятелю, ти знаеш, че личността се определя не по вида, гласа или движението, но по разума и емоциите, които са характерни за тези физически същества. Личността откликва и реагира. Тя твори, защото има идеи и цели. Въпреки това, не всички хора са еднакви. Всеки човек има своя индивидуалност, която е външен израз на неговия характер. Така че, нека сега малко да поспрем вниманието си върху значението на характера. Да определиш източниците, чрез които можеш да откриеш Божия характер. Това е една важна цел, която си поставяме заедно. И така, казахме, че Бог е личност. Той не е в човешка форма, защото не е човек. Но не е и просто сила, действаща във Вселената, така някакси имагинерно, някакси нереално. Разбира се, Вселената е създадена чрез неговата сила, но Бог е нещо повече от сила. Той има идеи, цели, разум и емоции. Откликва и реагира. Във всичко това обаче той далеч превъзхожда човешките същества, които създаде по своя образ. Почти обидно звучи да говорим за Божията индивидуалност, но това е най-добрият начин да покажем, че той е личност. Всички тези качества, определящи индивидуалността му, представляват фактически неговия характер. Бог е чудесен и ние не можем да ухванем с разума си неговия характер. Но той е благоволил да ни го разкрие, за да сме в състояние да станем като него или по-точно да му подражаваме. Всемирът, който Бог създаде, показва неговата неограничена сила и разум. Павел възкликва в посланието си до Римляните, 1 глава, 20 стих. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, си реч вечната му сила и божественост, се вижда ясно и разбираемо чрез творенията, така, щото човеците остават без извинения. Но хората се извратиха и тръгнаха след собствените си страсти, според посланието до Римляните, 1 глава, 21 до 25 стихове. Много религии учат, че има един Създател, Бог, но нямат истинско познание за Божия характер. Сам Бог изявява това по няколко начина. Първо, в процеса на историята Бог се откриваше на хора, които Той избираше. Хора като Авраам, Моисей, Самуил и Исаия имаха специално прозрение за Божието естество. Израилевият народ беше избран от Бога да изяви на човечеството неговите пътища. Така, Старият Завет е съхранил познанието за Бога, дарено на света. Но, въпреки подробното описание на Божия характер, което откриваме там, повечето хора остават невежи спрямо Бога. Също така, скъпи приятели, Бог откри своя характер и като изпрати своя син Исус Христос да живее сред човеците. В посланието до евреите, първа глава, 1-3 стих, четем. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори нам чрез сина, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество. Що се касае до изявяването на Божия характер, нека да се опитаме да се поставим още една цел. Да опишем как Исус изяви Божия характер. Божието откровение в Исус, записано в Евангелията на Новия Завет, в нищо не противоречи на откровението на Бога в Стария Завет. Исус направи по-лесно разбираеми Божието естество, чувства и действия, като ги изяви в живота си. Нещо, което хората можеха най-добре да разберат. Евангелието от Йоан нарича Исус Словото и го изявява като откровение на Отец. А в Евангелието на Йоан, 1 глава, 14 стих, четем. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина. Тъй като Исус беше Божий син, той можеше да говори на човеците за Бога. Това, че имаше естеството на Бога, го правеше способен да изяви Божия характер, чрез становища и действия. Нека сега да прочетем Евангелието на 1 глава 18 стих. Никой кога да е не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Забележете, че Исус се яви като завършик на откровението за Бога, което дори и мъдрите хора не са в състояние напълно да разбират. Той направи Божия характер разбираем за всички. Нещо повече, че смъртта и възкресението си, той дари на човеците правото да станат Божии деца. Че силата на Неговия дух, те са в процес на преобразяване в Божия образ. Ако трябва да бъдем още по-точни, нека да цитираме второто послание до Коринтяните, 3 глава 18 стих. А ние всички, с открито лице като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Уважаеми слушатели, слава е дума, употребена в Библията, за да опише чудесното присъствие на Бога. Исус, Божият Син, отразяваше Неговата слава. Той светеше в този мрачен свят. Като ставаш повече и повече като Бога, ти, приятелю, също ще отразяваш Неговата слава. Славата включва всички характеристики на Бога. Тези, които Йоан най-вече забеляза в Исусовата слава, бяха благодат и истина. Благодата ни напомня за добрината на Бога поради това, че ни обича. Истината ни напомня за добрината на Бога поради това, че Той е единният, истинен, свят и праведен Бог. Тези две части от Божия характер са в основата на етиката. Божиите становища и дела проистичат от Неговата любов и праведност. Следващата илюстрация ни показва характеристиките на Божията слава. Ние също можем да ги отразяваме в нашите отношения и постъпваме спрямо другите. И така, ако можем мислено да си представим нещо като заглавия Божията слава и отдолу си представете думичките благодат, любов, святост, истина, добрина, милост, праведност. Може ли между тях да сложим някаква граница? Или те се преливат една в друга? Златният стих на Библията, Йоан 3 глава 16 стих, е един стих, който и малките деца, надявам се, знаят. Нека да го цитирам. Бог толкова възлюби света, че даря своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Нека сега, уважаеми слушатели, да си поставим и трета цел. Да определим по какво Божията любов се различава от човешката, като обясним значението на благодата и милостта. Може би едно от най-трудните за нас неща, след като сме станали християни, е да разберем как е възможно Бог така да ни възлюби, че да позволи Неговият единороден син да умре за нас. Ние не сме способни на такъв вид любов. Любовта, която срещаме в света, е коренно различна. Тя може да се опише с думите. На първо място съм аз, след това ти. Според този вид любов, ако има достатъчно храна за двама, ще я разделим. Но ако има само за един, ще я изям аз. Тази любов се грижи първо за себе си, а след това за другите. Божията любов е много по-възвишена от човешката. Бог винаги се интересува от това, което е най-добро за нас. Той е пълен с любов към нас, дори и тогава, когато ние не го обичаме. Той обича света, дори света да го отхвърля. Тази любов е активна. Тя се изразява в отношенията и действията, както е описано в първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 13 глава, 4 до 7 стих. Но нека да прочетем точно тези стихове, за да може да докажем нашите разсъждения. И така, да прочетем първо послание на апостол Павел до Коринтяните, 13 глава, 4 до 7 стихове. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. В Библията Божието отношение на любов е наречено благодат и милост. Благодата е любов, която търси най-доброто за другия. Благодата не чака той да стане достатъчно добър, за да бъде обичан или да получава любов в замяна. Тя е не егоистично отношение на милост и състрадание. Господ е Бог на всяка благодат, който ви е призовал своята вечна слава чрез Христос. Това пък е записано в първото послание на апостол Петър, 5 глава, 10 стих. И така, скъпи приятели, Божията благодат се изявява в това, че Той, Исус, търсеше нашето добро още когато бяхме грешници. Но любовта му трябваше да се превърне в действие, за да ни изкупи от греха. Спомняте ли си случая с милостивия самарянин, записан в Евангелието на Лука, 10 глава, 30-37 стих? Той видя нуждата на човека, който беше негов неприятел, смили се за него и му показа милост. Бог показа благодат и милост към нас. Той не е като някои родители, които обещават на детето си: ще ти купя подарък, ако си послушен. Божията любов към нас е безусловна. Това трябва да го разберем много сериозно. Той ни желае най-доброто и е промислил начин за спасението ни, въпреки че ние не го заслужаваме. В посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 6-8 стих, четем. Понеже, когато ние бяхме още немощни на надлежащото време, Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благия. Но Бог препоръчва своята към нас любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Скъпи приятели, Божията любов не е нито егоистична, нито се спечелва. Тя се дава даром и е много различна от човешката. Бог не действа като хората. Неговото желание е да промени децата си по свое подобие. Той иска да отразяваме неговата слава и доброта. Това означава да обичаме, както Той обича, и да показваме благост и милост към другите. Бог е праведен. Нека сега върху това малко да поговорим, като си поставим четвърта цел, да дадем определение за думата «праведен» и да отговорим как Божията праведност е изявена в неговото отношение и действие. В Международното бюро за мерки и тегилки във Франция се пази пръчка от специален метал, дълга точно 1 метър. Повече страни имат копия от тази пръчка. Тя е абсолютно точна и е съвършен еталон, по който се сравняват всички останали уреди за измерване на дължина. Бог е такъв еталон. Неговото естество е абсолютно праведно и добро. Той е стандарт на съвършенство във всяко отношение. Всичко, което Той казва или върши, е истинно. Това имаме предвид, като казваме, че Бог е праведен. Той не се променя и никога не прави нещо погрешно, понеже това би било против Неговото естество. Бог не би бил удовлетворен, ако тези, които трябва да са подобни на Него, имат по-малко от пълната праведност. Тъй като е справедлив и истинен, Той ще съди творението си. Библията ни казва, че при завършване на делото на сътворението, Бог видя, че всичко беше добро. Според книгата Битие, 1 глава, 31 стих. Но, знаеш ли, приятели, че човек се греши и отпадна от това, което е добро и истинно. То вече не може да достигне стандарта, по който трябва да се равнява, защото метърът, в кавички, му е неточен. Павел ясно ни казва в посланието си до Римляните, 3 глава, 23 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Но какво трябваше да направи Бог? Той не би допуснал до себе си хора, които не са истински копия на неговата праведност, нали? Представи си, че искаш да направиш маса. Четирима от твоите приятели предлагат да донесат материал за краката на масата. Ти даваш на всеки точната мярка. Въпреки това, когато измерваш готовите крака с твоя метър, констатираш, че те са къси. Единият е по-къс с 10 см, другия с 5, третия с 3, четвъртия с 2. Кой от тези крака би могъл да използваш? Нито един, ако искаш маса с еднаква височина, която да не падне. Бог измерва или отсъжда несъвършенствата на човеците. Не само поради това, че вършат лоши неща, но и защото не показват любов и милост, както той показва. Съществува история за един много добър съдия, който изисквал истина и справедливост, а не за обикаляне на закона. Един ден пред него довели собствения му син, който извършил някакво престъпление. Синът признал вината си. Със сълзи на очи съдята го осъдил на затвор, понеже справедливостта изисква наказание. След това станал, съблякал своята съдийска роба, слязал там, където бил синът му и казал на полицаите: аз ще излежа присъдата вместо моя син. Като Божие дете, ти не си осъден заедно със света. Исус зае твоето място и задоволи Божията справедливост. Сега ти си свободен. Ето защо трябва да живееш истинно и праведно, че силата, разбира се, на Святия Дух. Когато разберем, че Божията любов и праведност са част от Неговото естество, тогава ще можем да видим как тези качества повлияват на това, което Той прави за нас. Ще започнем да разбираме какви очаква Бог да бъдат мислите, чувствата и действията ни, така че да се преобразяваме в Неговия образ. В старозаветната книга Михей, 6 глава, 8 стих, ние четем: Той ти е показал, човече, що е доброто и какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. И така, уважаеми слушатели, говорихме за това, че Бог е примерът за нашия живот. Бих добавил, когато имаме такъв съвършен пример, какво следва от това? Ако ние следваме този пример, ще бъдем радостни и щастливи. Ако ние на място на Божия стандарт поставим нашия човешки стандарт, то и решенията ни, постъпките ни, и мислите ни, и действията ни, всичко ще бъде човешки, всичко ще бъде погрешно, а оттам и резултатът ще бъде ужасен и плачевен. Защо да не бъдем щастливи? Уважаеми слушатели, програмата за днес ще приключим с поредицата нашите духовни размисли. Искам в началото информативно да ви кажа стиховете, на базата на които ще разсъждаваме. Това са книгата Йоел, 2 глава, 28 стих, Исаия, 49 глава, 23 стих и Исаия, 54 глава, 14 до 17 стих. Да започнем с Йоел, 2 глава, 28 стих. И след това ще излея духа си на всяка твар и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения.
Колко пъти Бог заплашва народа си с наказание и го предупреждава да се покае. Но непрестанно и зад облака от неговите закани за съд проникват лъчите на безкрайната му любов. Той подарява на народа си чудесни обещания. Едно от тях е днешното, и то се изпълнява още на Пятидесетница, когато Бог изпраща Святия си Дух над своите последователи. Тогава Петър свидетелства, че случилото се е изпълнение на този стих, който е сказан от пророк Йоел. Така и ние можем да изповядаме и за себе си това чудесно обещание. Нали живеем в епохата на Святия Дух? И ако днес изповядаме, че вярваме в Святия Дух, тогава трябва да разчитаме на това, че и днес Той ще се прояви чрез свръхестествените си дарби. И в наши дни те са поне толкова необходими за изграждането на църквата, колкото и тогава. Колко жалко, че някои се отнасят или съвсем равнодушно по отношение на прекрасните обещания, свързани с дара на Святия Дух, или дори предупреждават вярващите, обявявайки този дар за демоничен. Колко ли болки изпитва Бог, който прави на християните този дар? Нищо чудно, че християнството е станало толкова човешко и неубедително. Всеки, който твърди, че вярва в Святия Дух, би трябвало и да може да отговори на въпроса: къде са действието и дарбите на Святия Дух в моя живот? Предсказания, видения, внушени от Бога сънища, изцеления, езици и изгонване на духове. Това са дарбите и проявленията на Святия Дух, и те би трябвало да станат отново реалност в живота на истинските християни. Аз зная, че не всичко, което се представя като даденост от Святия Дух, е било и е истинско. Това обаче не бива да ни дава повод да отричаме всичко или да го обявяваме за неистинско. Нека не омалуважаваме, нито пък да отхвърляме Божиите обещания и дарбите на Святия Дух, а да ги приемем съвсем сериозно и трезво, с честни сърца и с яснота, за да може Святия Дух отново да изяви силата си в нашия живот и така да се прослави името на Бога, да се изгради Христовата църква, свята и усъвършенствана.
Уважаеми слушатели, имали сте случаи, когато давате гаранция за ваш познат, близък приятел, но с тази гаранция нищо не се получава. Този човек просто ви излага. Забележете какво казва Бог в Исаия, 49 глава, 23 стих. И ти ще познаеш, че аз съм Господ, и че ония, които ме чакат, няма да се посрамят.
Сигурно вече си бил разочарован от хората. Сигурно си бил и отчаян, че въобще няма да можеш да разчиташ на хората. А всъщност си се здобил с една съвсем обикновена опитност. Знай, че хората непрестанно ще те разочароват. Затова и днешното обещание е толкова ценно. Бог е Господ и никой, който го чака, няма да се посрами. Бог няма да те разочарова. Той няма да те изостави. Нито пък дава обещания, които няма да изпълни. Дали си съвсем сам? И сякаш никой не се интересува от теб. Дали те измъчва болест? Дали се намираш в някоя извънредно трудна ситуация, от която като че ли няма изход? Не се отчаивай. Кажи на Исус, който е страдал и заради твоята болка. Не губи кураж, а се облегни на обещанията, които ти дава Бог днес. На Него можеш да се довериш. Той няма да те остави да се посрамиш. Няма да те забрави. Но обърни внимание и на условието, което Бог ни разкрива в този стих. Чакай Господа. Това означава чакай с дълготърпение, докато дойде помощта от Него. На нас хората ни е трудно да чакаме и при това с търпение. Бихме желали да получим веднага помощ от Него. Но Той знае кое е по-добре за нашия вътрешен растеж и за заякването на нашата вяра. А Бог помага на точното време на тези, които го чакат с постоянство. Бог никога не закъснява. Следователно, не проигравай чрез нетърпението си Божията помощ. Не мисли, че Бог те е забравил и че няма да ти помогне, ако според теб той се бави. При хората може и да е така, но при Бог никога не е така. Помисли за Йов. Този търпелив над търпеливите. На пръв поглед изглежда, че Бог си е настроил против него и сякаш няма никаква надежда. Дори жена му го съветва да се откаже от Бог и да умре. Но Йов успява през мрака на своите страдания да види светлия лъч от Божията слава и да извика: «Аз зная, че моят Спасител е жив». когато мъката е извършила своето и няма какво друго да направи. Тогава идва Божият час. Тогава Йов се убеждава във верността на своя Бог. Йов не се посрамва, въпреки че бедите му продължават неимоверно дълго. Бог е верен на словото си. Той изпълнява това, което е обещал. И всеки, който му се довери от сърце и го чака с търпение, няма да се посрами.
Скъпи приятели, нашата поредица духовни размисли ще приключим с разсъждение върху стихове 14 до 17 от Исаия 54 глава. С правда ще се утвърдиш, далеч ще бъдеш от огнетението, защото не ще се боиш, далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе. Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче не чрез мене. Всички уния, които се съберат против тебе, ще паднат пред тебе. Ни едно оръжие, скоено против тебе, не ще успее.
Страхуваш ли се? Плашиш ли се? Тогава чуй какво иска да ти каже днес Божието Слово. Ти не трябва да се страхуваш. Не си ли дете на небесния си баща? Тогава, защо се страхуваш? Ако си поверил живота си на Него, не му ли вярваш, че Той иска да те запази? Това би било голяма обида за твоя Бог. Освен това, би било и много несправедливо. Но колко често чрез недоверието си към Него ние се омърсяваме с такава вина? Никакво ужасяване не трябва да се доближава до теб. А дори и ако се събират някой против теб, то ще бъде не чрез Бога. А дори да се събират против теб, те ще паднат пред теб. Следователно, не се страхувай от хора. Те не могат да ти сторят нищо, когато си в Божията ръка и когато уповаваш на Него. Не се опитвай да защитаваш правото си, а предостави своя спорен въпрос на Господа. Само Той може да ти помогне, а онова, което иска да ти стори врагът, ще застигне неговата глава. Но Бог има и още повече за теб, защото Той гарантира, че нито едно оръжие, скорено против теб, няма да успее. Хората могат да се обявят за твои врагове. Врагът може да вилнее срещу теб, може да замисля кроежи, за да те унищожи. Ти обаче трябва да живееш със сигурността, че нито едно оръжие няма да успее да ти навреди. Хората могат да те обвинят, че си вярващ. Обещанията в тези стихове са наследството на Божиите слуги. Тяхната праведност идва от Господа, както четем в 17 стих. Наследството не е само някакъв нотариален акт. То е собственост. Твоя собственост, с която ти можеш да разполагаш. Ти трябва не само да прочетеш тези стихове, но и да встъпиш с вяра в това наследство и истински да го приемеш за свое притежание. Остави грижите и страха си. За Божиите деца няма причина да се страхуват, защото Всемогъщият Бог, Творецът на небето и на земята, е тяхната страна, бди на тях и воюва за тях. Този, който иска да им навреди, може да стори само това, което Бог допусне и което ще благоприятства тяхното формиране и заекчаване във вярата, а който иска да им навреди, ще навреди на себе си. Нека приемем с вяра това прекрасно обещание и вярваме на Божието Слово. Тогава и страховете ни ще побягнат.
приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.